السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ramazani vjen me bekimet e tij të panumërta, dhe ata që kuptojnë realitetin e tij edhe përfitojnë nga ai. Shumë njerëz më kanë shkruar letra edhe vijojnë të më shkruajnë duke përshkruar se si ata janë përmirësuar jo vetëm në namazet farz, por edhe në namazet nafil, patën mundësi të lexojnë Kur'anin familjar, të dëgjojnë vazet e haditheve, të falin namazet e teravive, edhe pastaj edhe namazin e tahajjudit. Gjithashtu patën mundësi të përmbushin, plotësojnë një lexim të Kur'anit familjar tërësisht. Disa më kanë shkruar që patën një ndjenjë të papërshkrueshme, dhe gjatë këtyre ditëve mundësia që u është dhënë për sa i përket pranimit të lutjeve, të për sa i përket spiritualitetit dhe afrimit me Zotin e Madhërisëm dhe dëshmimit të bekimeve të tij, dhe thonë se bekimet që ata patën gjatë muajit të Ramazanit, besimin e palëkundur që fituan në Zotin e Madhërisëm, të gjitha këto Zoti Madhërisëm vetëm e vetëm e mirësinë e tij u ka dhënë po pohojnë ata vetë, edhe thonë se nuk kemi diçka që ne të gëzonim këto gjëra, por ishte vetëm mirësia e Zotit. Dhe pastaj më kanë kërkuar edhe të lutem që këto gjendje të jenë të përhershme të ta. Thonë se për jetimet që ata kanë pasur gjatë këtij muaji, të mos largohen për shkak të ndonjë lajthitje, ndonjë gabimi, ndonjë harrese, ndonjë dembelie, ose ndonjë mos përmbushje të detyrave ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij, dhe më kërkuan që të lutem që ata bekimet që kanë pasur, bekimet e Ramazanit, të mos i humbasin. Thonë se Zoti bëhtë që ne këto bekime t'i paqim gjithmonë. Allahu bëf që atyre t'u plotësohet dëshira. Dhe ata që me të vërtet janë përpjekur për të përfituar nga bekimet e Ramazanit, nëse treguan në një dobësi gjatë muajit Ramazanit, nëse nuk arritën të përmbushnin kriteret siç duhet, atëherë Zoti i Madhrishëm vetëm me mirësinë e tij, me bekimin e tij, i falt dhe i mundsof që edhe ato përpjekje të dobta të lulëzojnë. Dhe mirësia që ata kanë fituar të jetë e përhershme të ta. Kurse ata që arritën gradat larta gjatë këti muaj, Zoti i bëf që ta të përparojnë akoma më shumë. Kurse ata që kanë bërë përpjekje të vogla, Zoti i bëf që edhe Zoti i ndihmoft edhe ata dhe i mundsoft që ata të vijojnë. Por niko çdo kush duhet të lutet edhe për veten e tij që hapi i tij të mos shkojë mbrapa, por gjithmonë përpara. Nëse ata kanë përparuar në përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit dhe ndaj krijesave, hapi i tyre asnjëherë të mos shkojë mbrapa, madje as të mos mbetet aty ku është, por gjithmonë t'i kërkojnë Zotit ndihmë dhe të hedhin hapin përpara sipas aftësive dhe mundësive të tyre. Dhe për këtë duhet të luten. Allahu i madhrishëm na e mundsoft këtë gjë. Allahu i madhrishëm në mënyra të ndryshme u kërkoi të rrohoqi vëmendje robërve të bëjnë dua, të luten, dhe ai tha që në këtë mënyrë unë ju afrohem. Edhe në lidhje me këtë, ai nuk e kushtozoi këtë gjë vetëm me Ramazanin, por tha që kushdo që shqetësohet te imase dhe përpëlitet dhe vjen duke u lutur tek unë i përgjigjem lutjes së ti. Kështu që Zoti thot: Amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. Që thot: Kush është ai që i përgjigjet lutjes lutësit të përpëlitur kur ai i lutet, dhe kush është ai që i largon vështirësinë? Edhe më tutje Zoti i Madhrishëm thot: A ilahu ma Allah? A ka Zot tjetër përveç Allahut që mund t'i bëjë të gjitha këto gjëra? Dhe me thënë që është vetëm Zoti i Madhrishëm i cili ja dëgjon lutjen lutësit të shqetsuar edhe ja të largon gjëmën kur ai i lutet. Hazret Mesih Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam, duke u referuar këtij ajeti, thot në një vend që Zoti i Madhrishëm në Kur'anin famëlart ka treguar një shenjë të dëshmimit të tij, pra një shenjë që përmes së cilës robrit mund ta gjejnë atë. Është kjo pikërisht që Zoti juaj është ai Zoti i cili dëgjon lutjen e të shqetësuarve. Dhe ai gjithashtu thot: Ud'uni astajib lakum, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Andaj gjithë bekimin dhe mirësinë që kemi fituar gjatë Ramazanit dhe gjithë afrimin që kemi pasur me të dhe pamje të pranimit të lutjeve që kemi dëshmuar gjatë këtyre ditëve, të gjitha këto mund të bëjnë pjesë e përhershme e jetës sonë. Dhe këto gjëra që Zoti na ka treguar që ne të bindemi, që afrimi që na është dhuruar prej Zotit mund të jetë edhe i përhershëm. Allahu nuk ka asnjë kufizim. Ai nuk është i obliguar nga dikush që ai të na mundësojë afrimin vetëm gjatë muajit Ramazanit. Ai duhet të bekojë robin e tij edhe brenda Ramazanit edhe jashtë tij. Ndërsa ky muaj, ndërsa këtë muaj dhe këto ditë ai ka veçuar për të na tërhequr vëmendjen. Në mënyrë që njeriu priret të bëjë një vepër të caktuar kur shikon se gjithë njerëzit janë duke e bërë atë. Përndryshe, deklarata e Zotit "Inni qarib", unë jam afër, është e pakufizuar. Dhe ai na bën thirrje që gjatë Ramazanit, nga që ju përpiqeni bashkërisht për të më afruar mua, unë me mirësi të veçantë ju bekoj dhe ju ashtoj akoma më shumë bekimet. Përndryshe, edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar rëndësinë e lutjes, rëndësinë e afrimit me Zotin, duke thënë që Zoti ynë në mesnat afrohet më së shumti Zotit, robit vet. Thot Zoti në mesnat afrohet më së shumti robit të vet. Edhe prandaj tha, nëse mundeni gjatë kësaj kohe, përmendeni sa më shumë Allahun. Prandaj gjatë ditëve të Ramazanit shumë njerëz bën shprehi për të falur në filet. Nëse ata do të bëjnë këtë praktik të përhershme dhe të luten për këtë, të qohen gjatë natës, madje të flejnë me vendosmëri të plotë se do të qohen për namazin e natës, ata mund të përfitojnë nga kjo mirësi në mënyrë të vazhdueshme. Edhe kur robi do të ketë afrimin me Zotin, ai gjithnjë mbetet në kështjellën e tij të sigurt. Dhe ky afrim vjen pas lutjeve të natës dhe pas përmendjes së Allahut edhe gjatë ditës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke na tërhequr vëmendjen tek përkujtimi i Allahut, na thot me disa fjalë shumë të forta. Ai thot që njerëzit që përmendin Allahun dhe njerëzit që nuk e përmendin atë, shembujt e tyre janë si i gjallë dhe i vdekur. Prandaj këto mjete të jetës Zoti i madhrishëm, siç u thash, na i ka lënë gjatë gjithë jetës. Këto mjete të afrimit me të na i ka lënë gjatë gjithë vitit. Mjetet e pranimit të lutjes na ka lënë çdo çast. Andaj nuk është e mjaftueshme që ne ta kufizojmë veten për disa ditë, edhe duke mos i kushtuar rëndësinë e porosisë së tij jashtë atyre ditëve, do të na bëjë të vdekur. Andaj, nëse dëshirojmë të përfitojmë sa më shumë nga Ramazani, atëherë edhe 11 muaj të tjerë duhet ta përkujtojmë atë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një vend na ka porositur në mënyrë të theksuar për të përkujtuar Allahun. Që thuhet në një rrëfim që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se unë ju porosis që përkujtoni sa më shumë Allahun. Dhe shembulli i përkujtimit është sikur një njeri që po ndiqet nga armiqt dhe ky njeri po vrapon për të shpëtuar veten dhe përfundimisht hyn në një kështjell dhe shpëton veten ndërsa armiqt mbeten përjashta. Në e njëjta është i njëti shembulli i robit që përkujton Zotin, i cili e shpëton veten nga djalli sepse hyn në kështjellën e sigurt të Zotit. Kështu që kjo kështjellë nuk është vetëm gjatë Ramazanit, por pohimi, deklarata e Zotit që unë jam afër shtrihet në çdo kohë. Për ne çdo herë dyert e kësaj deklarate janë të hapura. Dhe për të ndalur djallin dhe për t'i mbrojtur robrit e vet nga prekja e djallit, Zoti i Madhrishëm ka lënë çdo kohë mbrojtës të fuqishëm, rojetar të fuqishëm jashtë kësaj kështjelle. Nëse vetë njeriu nga marrëzia nuk hyn në këtë kështjell për të shpëtuar nga armiku, përkundrazi hyn në ferra dhe në rrugë të gabuara, është gabimi i hapët prej tij dhe është budallallëku i tij. Prandaj gjatë Ramazanit ne kemi hyrë në atë kështjellë të sigurt dhe jemi përpjekur për të strehuar në të. Jashtë Ramazanit detyra jonë është që ne të bëjmë të gjitha përpjekjet që të mbetemi në të njëjtën kështjellë, të mos ndodhë që nga ndonjë pakujdesi jona, nga ndonjë shkujdesje nga na jon, ne të dalim nga kjo kështjell edhe të bijem në duart e armikut më famzi. Andaj kemi shumë nevoj për lutje që ne të mbetemi në këtë kështjell në mënyrë që në çdo qast ne të mbetemi në strehën e Zotit të Madhrishëm. Andaj angazhohuni shumë në lutje dhe përkujtimin e Zotit. Cila duhet jetë gjendja e lutjeve tona dhe si duhet lutemi në lidhje me këtë? Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thot: mbani mend, Zoti i Madhrishëm është shumë i pavarur. Derisa ai nuk shikon të qarat në mënyrë të vijueshme nga ana e robit, ai nuk e përfill. Thot, shikoni se si kur dikujt i sëmuret gruaja ose fëmia, ose dikush tjetër paditet në ndonjë padit rënd, sa shumë ai përpëlitet. Andaj edhe në lutje, derisa nuk do të krijojmë atë përpëlitje, atë shqetësim, ajo është një punë e kotë dhe pa asnjë efekt. Për pranimin e saj, shqetësimi është kusht Pra, Mesihu Abdul Islam thot se njeriu kur lutet, nuk duhet të bëj lutjen thjesht me fjalë, por të ketë një shqetësim, një përpëlitje në veten e tij. Pastaj Mesihu Abdul Islam, duke treguar edhe një kusht tjetër të pranimit të lutjes, thot që për atë që duhet të lut, për atë që lutemi, duhet të kemi dhimbje për të. Pra njeriu kur lutet për veten e tij, lutet me shumë dhimbje. Ai kështu duhet të lutet edhe për të tjerët, siç thot Mesihu Premtuel Selam, që njeriu shqetësohet për të afërmit e vet, për fëmijët, për bashkëshorten, dhe lutet me shumë dhimbje për ta. Dhe detyra jon është që, pra detyra jon si besimtar, që ne të dalim nga qërthulli vetjak dhe të lutemi shumë për xhamatin, të lutemi shumë për umetin e muslimanve, të lutemi shumë për vendet tona, shtetet tona, të lutemi për rreziqet që e kanë kapluar botën, dhe të lutemi në atë mënyrë që në zemër të kemi një dhimbje të fortë, dhe lutjet tona të mos jenë si përfaqësore. Hazret Mesiu Premtu Alayhi Salatu Wassalam njëherë thot që besimi im është që derisa, thot, besimi im është që unë nuk duhet ta lë jashtë as armikun në lutjet e mia. Sa më shumë lutja është e zgjeruar, aq më shumë ajo i bën dobi vet lutësit, dhe sa më shumë ai tregohet kooperac, aq më shumë ai vijon të largohet nga afrimi me Zotin, thot Mesihu Premtuel Islam. Andaj, edhe kjo është një prej metodave për të gjetur afrimin me Zotin, që njeriu të mos e kufizojë lutjen e vet vetëm deri tek vetvetja, por ta zgjerojë atë. Edhe sidomos sot kur shoqëria dhe bota në këtë kohë globalizmi, njerëzit janë bërë shumë afër me njëri tjetrin, dhe me lutje njeriu përveç përfitimit shpirtëror, kur bën lutje edhe për të tjerët, përveç përfitimit shpirtëror, i sjell vetvetes edhe dobi materiale, sepse të gjithë njerëzit janë të lidhur me njëri tjetrin. Nëse njëri është i shqetësuar, dhe tjetri do shqetësohet. Andaj ne në radhë parë, në lutjet tona të vazhdueshme, duhet ta përfshijmë xhamatin. Kjo është detyrë e çdo ahmediani, që ai të lutet për xhamatin kolektivisht, vazhdimisht. Në Pakistan, si është gjendja e ahmedianëve, të gjithë e dimë. Për ditë aty antarët e xhamatit shqetësohen nga lloj-lloj padish, nga lloj-lloj sulmesh, edhe vetë nga qeveritarët, edhe nga hoxhallarët. Allahu mbrojt çdo ahmedian pakistanez nga sherrët e tyre. Gjithashtu edhe situata politike e atij vendi tregon që shteti ose qeveria, për të larguar vëmendjen e publikut nga vetja, vënë në shënjestër disa minoritete, grupe minoritare, dhe bën në një sulm për t'i dëmtuar ata, dhe mund të bëjë përpjekje edhe të kësaj natyre këto ditë dhe në të ardhmen. Edhe pastaj, pas këtyre sulmeve, vetë në emër të ligjit dhe shtetbërjes, hartojnë ligje të reja thjesht për ta qeverisur sipas drejtimit të vet dhe për ta forcuar karrigen e tyre. Këto janë kjo është situata paka shumë atje dhe për këtë po flasin edhe analistët sot aty. Se sa e vërtet është kjo, këtë e di Zoti i Madhrishëm, më së miri. Por intrigat e tilla qeveritë në të kaluarën i kanë bërë, prandaj është lutjet janë shumë të nevojshme. Ahmedianët e Pakistanit që jetojnë atje duhet të luten shumë për veten e tyre. Ju kam thënë edhe më përpara që pasioni që duhet të kemi në lutje ende nuk ekziston, prandaj duhet t'i kushtoni vëmendje kësaj. Për sa i përket përpjekjeve përveç lutjes, le të kemi të qartë që ne as në të kaluarën nuk kemi marrë ligjin në dorë dhe nuk jemi hakmer dhe as në të ardhmen nuk do të bëjmë një gjë të tillë. Arma jon është lutja, të cilën ne e përdorim gjithmonë dhe Allahu i Madhrishëm gjithmonë u shkatron planet që ata bëjnë për të asgjësuar xhamatin dhe xhamatin e mbron. Allahu i Madhrishëm edhe e mbron xhamatin prej tyre. Allahu i Madhrishëm do ta mbrojë xhamatin edhe në të ardhmen inshallah. Dhe jo vetëm që do ta mbrojë, madje inshallah taala xhamatin do ta çojë përpara në zhvillim. Gjithashtu edhe në Algjeri po punohet me një strategji të fort kundër xhamatit dhe pavarësisht nga kjo, përveç një a dy vetash të gjithë antarët e xhamatit po tregohen krejtësisht të palëkundur dhe më shkruajnë dhe thonë se mos u shqetësoni, ne jemi të gatshëm për të dhënë çdo lloj sakrifice. Dhe ata më thonë që ju thoni se jemi xhamati i ri, se me të vërtetë ata janë xhamati i ri sepse janë bërë vetëm para 10 vitesh, por po thonë se historia jone sakrificës është shumë e vjetër. Edhe më pohojnë që ashtu siç kemi dhënë sakrifica në të kaluarën, do të japim edhe sot. Edhe shteti po habitet nga sjellja e këtyre ahmedianëve, sepse këta as nuk po bëjnë një reagim të dhunshëm dhe as nuk po lëkunden në besim. Gratë, burrat, të gjithë janë gati për t'i pranuar ndëshkimet, por asesi për t'u lëkundur në besimin e tyre. E gjithë kjo është për shkak se ahmediani ka armën e lutjes dhe ka besimin e palëkundur në bekimet e Zotit të Madhrishëm. Ahmedianët besojnë që kjo është një kohë sprove e cila do të përfundojë dhe Allahu i Madhrishëm patjetër do të na i dëgjojë lutjet. Ne përkulemi përpara atij Zoti i cili zotron të gjitha fuqit, i cili është streha e fuqishme së cilës kur dikush i mbështetet, ai nuk bie më. Zoti ynë është më madhështori se sa të gjithë mbretërve dhe shteteve. Ai është Samadi. Këto qeveritë, këto shtete e kësaj bote nuk janë asë sa një milingon e vogël për para ti. Pra, kur Zotë ju në është kaq madhështor, atëherë nuk kemi nevojë të kemi frikë. Po, vinë sprova. Detyrohemi të japim disa sakrifica, por fitoria përfundimisht është e ati me të cilin është Zoti. Edhe historia e xhamatit tregon që Allahu i Madhrishëm në çdo situatë, në çdo udhkryq e ka marrë xhamatin në strehën e tij dhe armikun e bëri të dështojë. Andaj nëse kemi nevojë për diçka, ajo është që ne të hymë në kështjellën e sigurt të Zotit të Madhrishëm dhe për këtë të vijojmë lutjet tona dhe të mos i mbajmë vetëm në një intensitet, por të shtojmë ato. Për Pakistanin, si që thash, që gjdo Ahmedian duhet të lutet për gjematin e tij. Ata që mendojnë se ata nuk kanë në një rezik të drejt për drejt, dhe kjo gjë i ka bërë neglijent në lutje, edhe ta duhet të dinë që edhe atyre mund të vi koha e sprovave, dhe për ta shpëtuar besimin e tyre, edhe ata do të duhet të vinë në strehën e Zotit të Madhërisëm, nëse dëshirojnë ta shpëtojnë besimin. Prandaj, për para se të vi një kohë e tillë, përqëndrohuni në lutje. Dhe si që thash, për pranimin e lutjeve, nëse dikush në dukje ka lehtësi të kësaj bote, prapse prap edhe ai të ketë dhimbje për ahmedianët e tjerë që janë në vështirësi. Edhe të lutet për ta. Allahu i madhrishëm u alargoft edhe shqetësimet e gjematit edhe shqetësimet personale. Ne kur bëjmë lutje për të tjerët, në largohen edhe shqetësimet tona personale. Ata ahmedian që jetojnë në vendet evropiane apo në vendet e zhvilluara, le të mos kujtojnë si janë të mbrojtur. Tani strategjia që po bëhet kundër islamit pikrisht nga këto vendet e zhvilluara, do të ndikohen edhe ahmedianët nga ajo. Sado që themi që ne nuk jemi si ata të ashtu quajtur musliman që përhapin frikë, por ne jemi musliman të paqes edhe që përhapin mësimet e dashurisë të islamit. Jo çdo kush e di këtë gjë, dhe jo çdo kush di se cili është qëllimi i ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam. Pavarësisht se as ne nuk u kemi dërguar mesazh të gjithëve. Pra, jo çdo kush e di se cili është misioni i Mesihut alayhis salam. Ai që bën në një reagim e bën verbalisht, edhe ngjarjet e tilla ndodhin edhe këtu. Kanë filluar të ndodhin. Të cilët njerëzit kundra Islam dhe që punojnë kundër muslimanëve, edhe gjithashtu kundër popujve të tjerë për t'i dëmtuar ata. Madje një ahmedian më shkruan që pronari im ishte shumë i gëzuar nga puna ime dhe më lëvdonte, ishte shumë i gëzuar dhe nga sjelljet e mia, por ka pak kohë kur që ai ka ndryshuar sjelljen e tij ndaj meje, sepse është bër kundër muslimanëve dhe është bër edhe kundër meje. Dhe për këtë arsye ai dëshiron të më largojë nga puna. Pra, këto janë ngjarje që do të vijojnë duke u shtuar nëse nuk do i bëjmë dërman në kohë. Dhe dërmani i këtyre kësaj situate është vetëm lutja. Është vetëm që ne të forcojmë lidhjen tonë me Zotin. Pa e bërë këtë gjë, askush nuk mund të shpëtojë nga kjo situatë. Kur Zoti i Madhrishëm deklaron që nëse vini tek unë duke qenë të sinqert, unë do t'ju dëgjoj lutjen tuaj, atëherë duhet ta përdorim këtë mjet. Dhe duhet ta përdorim duke përdorur të gjitha aftësitë tona. Ajo që thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, kur zhduken të gjitha mjetet, kemi vetëm Zotin te ua pendim pranues. Këtë gjendje duhet ta krijojmë në veten tonë. atëherë ne mund t'ja dalim kësaj sprove. Pastaj pyetja nuk është vetëm për sigurinë e ahmedianëve apo të muslimanëve, por të gjithë botës. E gjithë bota po përfshihet në një situatë që duket sikur po marshon drejt shkatërimit të saj dhe drejt zemrimit të Zotit. Superfuqit janë të angazhuara për të shkaktuar luftë mes muslimanëve dhe siç e them prej disa vitesh, muslimanët janë bërë lodër në duart e tyre, duke edopsuar kështu fuqinë e vet. Në këtë mënyrë, vendet islamike tashmë e kanë quar veten dekada mbrapa për sa i përket rënjes së tyre. Plani i Amerikës, me sa duket, është shumë i rrezikshëm. Po bëhen përpjekje që të krijohen situata të tilla në luftën e Sirisë, saqë Irani të nxitet të çojë ndihmë akoma më shumë Sirisë, dhe mundet që Irani të marr hapin për t'i dërguar edhe përforcime ushtarake, dhe më pas t'i hapet një shteg Amerikës dhe Izraelit për t'u hakmarrë me Iranin, për t'u armiqësuar me Iranin, duhet të them. Edhe kjo do të shkaktonte një luftë drejt për drejt mes tyre dhe Iranit, në të cilën për fat të keq edhe Arabia Saudite do të rreshtohe për krah aleatëve të saj. Me shumë dinakri po punohet nga disa superfuqi kundër Islamit dhe kundër muslimanëve që këta të fundit të dobësohen, por kjo luftë nuk do të mbetet e kufizuar. Edhe Rusia do të dalë hapur për të mbështetur aleatët e saj, gjë të cilën ajo tregon her pas here. Analistët thonë se kjo situatë do t'i parapri një luftë botërore. Edhe ato vende islamike që deri më tani shquhen si të zhvilluara, pas kësaj lufte do të bien. Kurse një pjesë e madhe prej tyre, si që thash, tashmë e kanë quar veten dekada mbrapa. E njëta është situata me Katarin këto ditë, një përpjekje tjetër për të shkaktuar luftë mes muslimanëve. Më shumë se asgjësimi i terrorizmit, ndihet era e një zilie sektariane dhe e një tentative për t'ia rrëmbyer pasurinë njëri tjetrit dhe për ta mbajtur atë nën kontrollin e vet. Amerika në fillim i dha leje Arabisë Saudite t'i vinte sankcione Katarit. Këtë gjë po e tregojnë tashmë edhe mediat, që pas udhëtimit, pas turit të presidentit të Amerikës në Arabia Saudite bashkë me aleatët e saj i vuri sankcionet kundër Katarit, por tashmë Amerika pohon se sankcionet ishin shumë të rënda, se ato duheshin zbutur. Në këtë mënyrë Amerika po hiqet neutrale, duke thënë se nuk jemi në krahun e askujt. Vendet islamike nuk arrin të kuptojnë se po gatuhet një intrig kundër tyre dhe kundër Islamit, dhe që ne duhet të shpëtojmë prej saj, duhet të mbrohemi prej saj. Situata e trazuar nuk është vetëm në lindjen e mesme, që mund të shëndrohet në shkëndi lufte. Tensionet mes Amerikës dhe Kores po rriten çdo ditë e më shumë. Analistët po thonë hapur që çdo përdorim armësh, sa do i vogël qoftë nga ana e Amerikës, qoftë nga ana e Kores, edhe sikur të jetë thjesht për të kërcënuar njëri tjetrin, do të shkaktoj luftën më të keqe në rajon. Kështu që bota po kalon nga një situatë të frikshme. Kina edhe pse është aleate e Koreas, po përpiqet ta qetësojë Koren edhe Amerikën duke kuptuar pasojat të frikshme të luftës në rajon. Përveç kësaj, edhe shpikjet e reja që njeriu i bëri për lehtësinë, komunikimin dhe sigurinë e vet, të sistemit ekonomik dhe të sistemeve të tjera të tij, po ky rrjet mund të bëhet shkaktar edhe i shkatrimit të tij. Këto ditë, në mënyrë të her pas hershme, po bohen sulme kibernetike, si në rangun kombëtar, ashtu edhe në atë global. Këto sulme arrin të shkatrojnë gjithë sistemin kompjuterik të sektorve të ndryshme. Një sulm i tillë ishte ai i kohëve të fundit që shkatroi sistemin e NHS-së, pra të shërbimit kombëtar shëndetësor të Anglisë, sistemin e aeroportit e tjera. Këto sulme mund të luajnë një rol të rrezikshëm. Këto sulme, thot, mund të luajnë një rol të rrezikshëm edhe në përdorimin e armëve, siç e bëri të qartë një përfaqësues i NATO-s, që sulmet e tilla, nëse bëhen në sistemin e saj ose në çështje delikate që mund të shkaktojnë luftë, nuk është e lehtë të përballohen. E ky ishte alarmi që ja jepte. Kështu që bota vet po hap rrugët e shkatrimit të saj. Vendet e zhvilluara mendojnë se zhvillimi i tyre do të jetë garant i sigurisë së tyre, por në fakt mund të ndodhë pikrisht e kundërta. Përveç kësaj, krerët e shteteve të ndryshme po neglizhojnë çdo gjë që nuk përbën interesat e tyre të ulta. Sidomos kur vet kreu i superfuqisë më të madhe të botës materiale, duke qëndruar në qërthullin e vet, ndërton kështjella rëre dhe mendon se bota duhet të eci si që thot ai, situata do të vijoj të përshkallëzohet. Një gjë është e qartë, ai është bërë prej e mburjes, dhe për shkak të kësaj dhe për shkak të urrëties ndaj muslimanëve mendon ti azgjësoj ata dhe çdo armik të vet. Në këtë përpjekje ai nuk e kupton se nga përshkallëzimi i situatës edhe ai vet nuk mund të jetë i sigurt. Fatkeqësia e muslimanëve është që mbretërit që sot janë sundimtar të qendrës islame nuk janë të sinqertë në besim, dhe për të treguar e përsinë e tyre në rajon kanë rënë në prehrin e forcave jo muslimane, duke adopsuar kështu islamin në botë, si që tregova më parë. Kjo është gjendja e mbretërisë saudite. Edhe krerët e tjerë të vendeve islamike, duke bërë vijueshmërisht zullume, i kanë bërë kundërshtar vetë popujt e tyre. Për të forcuar pushtetin e tyre, u duhet t'i vijojnë mizorit më shumë se përpara. Kjo është gjendja në Siri, në Irak dhe në vendet e tjera pak a shumë. Ata kujtojnë se do t'i zgjidhin çështjet me politikat e tilla. E vërteta është që zgjidhja e tyre qëndron vetëm në atë që tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra ta pranojnë Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun. Ne Ahmedianët materialisht jemi të dobët dhe nuk kemi në një forcë, në një pasuri e as në një shtet. Por jemi fatlumë që kemi pranuar Mesihun dhe Mehdiun që erdi si pas profetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse tashmë Paqja dhe siguria e botës është e lidhur me të. Ajo do të vendoset në përmjet mënyrës si që na e ka treguar Hazret Mesihu premtu alayhi salatu wassalam. Ka vetëm një rrugë për botën nëse mund të shpëtojë nga shkatrimi i luftrave. Dhe ajo është lutja e dhimshme e çdo ahmediani për të shpëtuar njerëzimin nga shkatrimi. Njëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: lutja mund të të shpëtojë nga edhe ajo gjëm që ka rënë dhe nga edhe ajo gjëm që nuk ka rënë ende. Andaj, o robërit e Allahut, përmbajuni lutjes. Kështu që ne duhet të përqendrohemi shumë në lutje duke ndjekur këtë porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot është detyrë çdo ahmediani, çdo muslimani ahmedian të ndjej dhimbjen e njerëzve të gjithë botës dhe të luten për ta, të ndjej dhimbjen e vështirësive dhe gjëmave që qëndrojnë në kokë, por që ende nuk kanë rënë dhe që shtetet dhe popujt as nuk po i ndjejnë, dhe të luten për ta, të luten për miliona jetë të të pafajshmëve që nuk e kuptojnë se çfarë po bëhet kundër tyre. Si që thash, njerëzit materialist zotrojnë fuqit materiale, mendojnë se janë në përkështjela të sigurta, ku do të jenë të mbrojtur nga pasojat e shkatrimit. Por ata nuk kuptojnë se shkatrimi po marshon me shpejtësi drejt tyre. Sot është pikrisht detyra e shërbëtorve të Mesihut të premtuar alayhis salam që aty ku të luten për veten e vet, që Zoti t'i forcojë ata në besim, t'u afuqizojë lidhjen me të, t'i shtojë akoma më shumë në lutje, t'u alargojë vështirësitë dhe telashet, të luten edhe për të gjithë umetin musliman, që Allahu dhënë mend edhe atyre që ata të kuptojnë pozitën dhe përgjegjësinë e tyre, të mos bien në prerin e forcave të tjerve e të kundra islame. I bëft, Zoti i bëft ata të ta pranojnë atë të dërguarin që ai u ka dërguar për sigurinë e tyre. Gjithashtu, muslimanët ahmedian duhet të luten me dhimbje të plot edhe për të shpëtuar njerëzimin nga shkatërimi, që këto luftra të evitohen. Gjëmat mund të evitohen me anë të lutjeve dhe sadakave. Andaj, nëse bota do të anojë nga përmirësimi, këto luftra edhe mund të shmangen. Ne nuk jemi të gëzuar që një pjesë e botës të shkatërohet dhe pjesa tjetër e saj të mësojë nga pësimi, dhe vetëm pastaj të përulet për para Zotit të Madhrishëm duke pranuar atë që ka ardhur prej ti. Për kundrazi, ne do të gëzohemi kur Allahu i Madhrishëm të mos ndëshkojë njëri për të këqijat e ti, dhe bota t'i thras mendjes e të shpëtojë nga vetë shkatrimi. Madje, ne për këtë përpiqemi dhe lutemi. Detyra e ne shërbëtorve të Mesihut premtuar, nga njëra anë është që ta përhapim sa më shumë mesajin e ti, që tashmë kështjela e sigur të kësaj epoke ndërtohet vetëm duke u lidhur me Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe nga në tjetër, të lutemi sa më shumë për njerëzit me bindje të plot se Zoti i Madhrishëm do të na dëgjojë lutjet dhe do t'u jap mend edhe atyre që ata të shpëtojnë veten nga humnera e shkatrimit. Zoti na bëft ta përmbushim këtë mision tonin që na e ka sjell Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, që ta sjellim botën nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti na bëf të aktivizojmë të gjitha aftësi dhe përpjekjet tona, duke quar edhe lutjet deri në skajin tjetër për ta përmbushur këtë mision, sepse triumfi i Hazret Mesihut premtuar alayhis salam mbi botën do të bëhet përmes lutjeve. Ati i është dhënë pikrisht arma e lutjes. Andaj, si që thash më parë, tani më edhe pas Ramazanit, kemi nevojë ta forcojmë lidhjen tonë me Zotin e Madhrishëm dhe të vijojmë të hedhim hapa përpara në adhurim dhe në lutje. Allahu na e mundsoft këtë gjë. Hazret Mesihu premtuar alayhis salatu wassalam thot: "Lutja është një pasuri dhe forcë e madhe." Kurani i famlart vazhdimisht na inkurajon për këtë, duke rrëfyer edhe gjendjen e njerëzve të cilët përmes lutjes shpëtuan nga gjëmat. Është pikrisht lutja, thot ai, është pikrisht lutja mjeti kryesor i mbijetesës dhe i sukseseve të profetëve, paqja qoftë mbi ta. Andaj, ju këshilloj të jeni të angazhuar në lutje për të fuqizuar gjendjen tuaj të besimit dhe aftësitë tuaja të veprimit. Përmes lutjeve do të ndodhë një ndryshim dhe me bekimin e Zotit të Madhërisëm do të kemi një fund të mbar. Zoti ne të gjithve na mundsoft fundin e mbar dhe ne asnjëherë mos u bëfshin nga ata që bien në prerin e djallit. Zoti na bëf të kalojmë jetën tonë sipas porosive të Tij dhe të dërguarit të Tij.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر